Татарстан радиосы әдәби драматик тапшыруларын башлый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан язучы Ренат Мөхәммәдиевнең Әкбәр бабай дигән хикәясен тыңларга чакырабыз. Гомердә беренче тапкыр кунакка барган көнегезне хәтерләми дә торгансыздыр әле. Ә менә мин хәтерлим. Ул кадерле дә матур, ул кадерле дә истәлекле көнне оныту мөмкинме соң? Әбием Зарифа инде бөкрәеп, таякка таянып кына хәрәкәтләнә башлаган иде. Шуңадыр печән өсте дип тормадылар, әбине озатучы буларак ул көнне мине өйдә калдырдылар. Миссиям бик җаваплы. Соңгараларда үз аягы белән урамга түгел, капка төбенә дә бик сирәк кенә чыга алган әбиемне култыгыннан тотып, түбән очка Әкбәр бабайларга кунакка алып төшү. Шуның өстенә әле, балакаем, колагыңа киртләп куй, бер үк күп сөйләнеп йөри күрмә дип, кат-кат кисәтеп тә куйдылар үземне. Ауыл советында читләтеп, урабырак узарга киңәш иттеләр. Әкбәр бабайларда гадәти аш мәҗлесе түгел, ураза тотучы әбиләрнең җитәкче фәләннәрдән яшертен генә авыз ачтырулары булачак икән. Ара әлләне ерак булмаса да, юл өстендә икеш кешенең капка төбендә тукталып, әби хәл алды һәм бер очтан чыраган авылдашлар белән әл әхвәл белешеп барды. Ә мин билгеле инде әбине ашыктырдым. Кунакка бару теләге бик зур иде шул. Соңга калмыйк тагы. Ниһаят без Әкбәр бабайларга төшеп җиттек. Урам яклап тезелешкән ак кайыннар куйнына йылышып утырган өйнең биек капкасын ачып кердек. Капка төбеннән булдыргача түшәлгән ташларның аклыгы җәлеп итте мине иң әүвәл. Аннары иләренең яктылыгы. Шул иркен һәм якты инең алгы ягында табын әзерләнгән. Өстәл түрендә баш түбәсенә түбәтәй кидерелгән җиз самавыр шаулап гөрләп кайнап утыра. Аппак итеп агартылган мичтән авыз суларын җибәреп, бәлеш исе аңкып тора. Шигелгән агаш яулыгы өстендә яңа гына кар базыннан чыккан куе катык салынган табак, күпереп пешкән аппак икмәк, майда пешерелгән чәй тыкмашы. Кайбер төбәкләрдә аны кош теле дип тә йөртәләр. Пыяла кәсәдә вак кына итеп туралган аппак шикәр. Икенчесендә инҗе бөртекләре ялтырашкан сары изем. Хәтта бер телемен дүрткә бүлеп киселгән алтын нурлар сибеп үзенә тартып торган лимон да куелган иде ул өстәлгә. Шул кадәрле сый хөрмәтнең күз карашыңна җәлеп итмичә авыздан сулар җибәргәнен һич онытырлык түгел. Әле булса өстәл хәстәрләү белән мәшкиле биргән Шәрифил Җамал түти һәм Миңниса абыстайны да кертеп санаганда, һәммәсе җиде карчык идәләр. Җидесе дә аяк йөзләренә төшеп торган чәчәкле аппак күлмәктән, башларында аппак яулык. Шул яулыклар астындагы чәчләре дә аппак төскә кереп чаларган идәләрнең. Йорт хуҗасы Әкбәр бабай да туры якалы ак күлмәк киеп алган. Билгеле инде, ул үз өстәл артына утырмады, кеше якта калды. Әмма җәй көнендә ерак җирләрдән кунакка кайткан анылгы Нургаян белән мине, башларыбызга бер үк төрле ике түбәтәй кидереп, ишек катындагы буш урыннарга абыстайлар янына кертеп утыртты. Мин инде шактый улы малай, 7 яшем тулып килә иде бугай. Үземнән дә яш ярымга кичкенә булган Нургаяннар белән уйнаудан узган булсам да, беренче имедем, артык эреләнмәдем. Кунак булсаң, тыйнак бул дигәнне беләмиш. Без шулай, күптәнге ике дус сыман, бер-бер артлы борын тартышып, өстәлдәге тәмле әйберләргә ара-тирә күз салып, шыпырт қына отыруда болдық. Меңнисе абыстай ұзақ қына, бізге бүтінлей таныш болмаған сөздер қыстырып, дұға оқыды. Бек инсафлы, һәм білдікті малайлар сыман, әбилерден қалышмасқа тырышып, біз де ұш түпләребізіне жоғары көтеріп дұға қылған болдық. Енәше бізде отырған әбилер, әлден әлі бізге қарап, «Сыбхан Алла, Сыбхан Алла» дейіп, өзлерінің сықлануларын білдірді. Аларының ул яғымлы қарашыларын, әм тұташ қан тамырларынан ғына тұрған жиыршықлы қолары білен, емшақ етіп арқаларымыздан сейіп қойуларын, еш ұнытасым йоқ. Әбилер, көгершіндер сыман шүкір-шүкір сейләшіп, лимонлы шай іше қалды. Әбіз Нұрғаян білен, тәмлі әйбірлерінің һәммәсінен де ауыз етіп, тамақларыны ялғап алғаш ішіл алдына шықтық. Бақша яқларында Әкбер бабай кемнеңдір шалғысын шуки едіңдер. Өтініш білен кірген күршілерін нешек бұрып шығарсын. Ол шундай ярдәмшел кіші. Бүттін күрші көлен емұшы түшсе, кеңәш керек болса, аның янына егірі. Әкбер бабайның қолынан келмеген іш йоқ. Әти шахтыға кетіп бәхет іздеп ерген шақларда, біз өзі бізді, балта саплатасы, я шалғы шүкітесі болса, гіл аңырға егіре тұрған едік. Шалғы шүку, әманы юқартып қару кібік іш, бейік сир әкші құлыннан мәкіләбі тұл. Біздің күргәште білін тұрайтып, Әкбер бабай өз янына шақырып кетірді. Янашасындагіне өскен алмағашқа үріліп, Нұрғаян білен екі бізге де, Рері екі қызыл алма үзіп алып берді. Көр енді, Ринат, нендей зор егет болып өскен екенсің бейт, деп, бұлай да бәхіттен талпынып тұрған үрегімні тағы да шындырып жіберділі ол тағы. Мен қиыланып кетіп, Әкбер бабай, мені де Нұрғаянны үйреткен көбік отқатланып үреге үйретмәссің мекен? Деп те сұрап қойғанмын. «Үйретірмен, ұлым, неге үйретмеске?» дейді ол, маңғайына шыққан терін сүртіп. «Нұрғаян бетені, кән үш неге аны күнде өзі ұзата қазір?» «Өзін мақтау кемге ұшамай, Нұрғаяндыны келіштіріп тамақ қырып қойды, әм гәудесін турайтып, көкірегін кейір әтішті. Әмін аңардан ұлырақ та бетәлі дедім мен, Урынлы, урынсыз мақтанасым келіп. «Хей, егет кіші бұлдыра алмаған іш бар мұны ел», деп арқамнан сейіп көйді Әкбер бабай. Мен бұрынымны тартып алдым. Ауыз дайырылып кетті. Әбіне қолтықлап үйге қайтқан шақта, менінді атлап түгіл, екі жилкемде өсіп шыққан қанатларымны жилпіп, ұшып қайтырға әзір едім. Әбігіне әгіл, «Олым, Шүсені, тартмайынды ол тиклі, қая ашығасың», деп өзімні бір үзіліксіз тыйып барды. Ертегесі күнні біз көрші тире малайлары білен, ғадеттегіше бақшалар артындағы кукуруз басуына шөп үләні жиярға, сыйырларға, пішен юнәтірге шығып кеттік. Екі-үш сағат бойы башыны да көтермей, кем көрек жия дейіп, ұзыша-ұзыша кукуруз арасынан етішегісі, алабута, сарут, сары тәтей, әм зәңгәр шешек кібік үләннәр елкебіз. Ауызлар кебіге, маңғайдан тир аға, шәсігіне түгілі ашысы да келе, ләкін бары бір тұрышабыз. Кешен күтуден аш қайтқан сыйыр алдына салырға, бір-екі қышақ яшел үлән болырға тиеш бет. Ойны күлі, әм бір-бір біз үлән ярыша-ярыша шілегенге, вақытның неше бұзып кеткенін білмейді қалабыз. Әм ниғайет ол пішенні басу шетінде яшіріп қалдырған тратайкыларыбыз. Өзіміз ясаған бір тәгірмәшілі арбаларыбыз янына ташып, бау білән қысып тарттырып бәйләп қоябыз. Ауылға ирақ тұғыл, юлы да оңайлы, түгәнгәген атшасы. Біздің кібік малайлар үшін ара мұны бұл. Бір-біребізді ұзыша-ұзыша шапқанда, 10-15 минут дегенде қайтып та жетебіз. Әмі, ең жауаплы әм қорқынышы да шул, ауылға қайтып жету бетеланың. Калхозға келген яңа рәйесінің көзіне шалынмау керек. Шалынсаң, іш харап. Қайтырға шығар алдыннан, кукуруз арасындан башыны тығып, оңыны солыны әм бар тарафыны ұзақына көзетебіз. Теге көрінмейме? Теге дегеніміз калхоз рәйесі Сафин. Йоқ, көрінмейме алай. Бір-бір тықырық башында қашып көзетіп тұрмай мекен. Кем білген инданы? Малайлар, тәуәккәлейбіз мәлі. Тәуәккәлләме шара юқ, малайлар. Үйге қайтырға керек. Мұнда ятып болмай бетінде. Бар білгенлеріміздің оқып, бірем-бірем пішен түйелген тратайкаларымызны деп юлға шығабыз. Әмі гынах шымлығы, оқыған сөзлеріміздің файдасы болмады бетәлі бойылы. Ялан аяқлап, ұлы юлдан тузан еріп ұзышырға кірешуі бізгіне болды. Білмейм, қайда қашып көзетіп тұрған деген, ауыл яғындан қаршыбызға рейсінің аты шабып келіп шықмасын ма? Тарантаста Сафин өзі. Аны башта еш кім білен бұта мүмкін көріп. Шынки ол Тарантасқа жегілген атында отырып түгіл, әр шақ аяғы ұра басы бері. Көзләрі жер астындағы ұясынан яңа шыққан емыранны қысыман әлі оңға, әлі сұлға, бір үзіліксіз ялт-тайылт қарап қына тұра. Ауыздықланған атының ділбігесін қолына ұрап тұта да, басқан күйге желдірегіне. Аты қанатлы қыш ұрына шаба. Әуіл, елалау қая, хәзір керегізіні берем дегенні аңлатып, аты юлы білен сүгіне-сүгіне екінші қолындағы шыбырқыны баш ішінде бұлғай-бұлғай тұп-тұры үстіме келе. Пішеніңні, арбаларыңны ташылап, бір-бір кішінің бәрәңгі бақшасына шейтен аша секіріп қашып үлгірмесең, еш шексіз иманыңны құташы. Келіп те жетешек, әм шул шыбырқысы білен бізні іше де башылайшық. Ауылы бізданың шыбырқысын татымаған малай ұқтыр. Неше малай шоның арқасында тұтлыға тұрған, әйсе астына сие тұрған болып қалды. Американы қуып жетебіз, әм ұзып кетебіз, деп ұзалдына қышқыра бақыра келіп те жеттені. Келген құтқа арабыздан бір-екі малайны артларына тибіп аударды. Кемнәрнедір аның шыбырқысы өтіп алды. Қашарға да үлгірмей қалдық бейт. Тұзаққа ләккен түлкі балаларыдай, шитен-шитіндегі қышытқанлар арасына кіріп, пысудан башқа шарабыз қалмады. Елашқан атлы болабыз. Бір-біздің екінші біз ұздырып, мұшқылда шабыз. Қызғандыра абыз енесі. Асафин, тантана айтені. Арт сабақларымыздың құтып алғаш, кісесінен өткен тәке шығарып, пішен бейлеген киндірелеріміздің кесерге, тұрақларға кірішті. Кімнерінің дүрі тұратайкаларын қуатып ташылады. Бір үзіліксіз ұрыс шалатып сүгіне тағын өзі. Құлымдағы шыбырқысы шарт-ташырт баш ұшығызда ойнақлап тұра. Шол шақ юлда біздің бәхітке жигули ат арбасына отырып басудан қайтып келуші Әкбар бабай көрінді. «Тррррр» деп атын тоқтатқашқына ішімізге жылы кірді. Әкбар бабай ол ауылда хүрмәт қазанған ақсақал кіші. Колхоздың пашот тақтасынданың рәсімі тұра. Район газетсінде да фотосы шыққан деп сөйледілер. Ол барында Сафин бізіне қинамас. Тұрмашып жиған пішені бізді де кері қайтарыр әлі бәлкей. Ипташ Сафин, нәрсе болған? Ол сабыларының не ғайыбы бар? Балаларын әрен жетірге ярамай бет алай. деп дәшті ол арбасынан түшінегіне. «Кем ғайыплі, кем ғайыпсіз икәнін сеннен сұрамайлар», деп дұрфағына мұраулап, ақсақалға таба бұрылды Сафин. «Әсен өзің нәрсе ұрлап қайтасың аланда?» «Не істелейсің, ипташ Сафин, мен шушы яшыма жетіп, кіші малына қызыққан, қол тидірген кіші түгел. Ғынахыннан құрық, изгі Рамазан айы іш». Артқа сөзін айтып өтірігі дәйірік бермеді, ауылға хожа айтып түшірілген түрі. Бұл минутта аның мен-менлігінің шек шамасы еуғы дейінді. Ол менде ұраза тағы. «Тіліңе көп салынсаң», деп шыбыр қысын юғары көтерді ол. «Арбаңда нәрсе? Қаян алдың?» «Арбада мен де, әні, бұлышқа үріше ұнығым ұтыра, башқа еш бір нәрсе юқ», деді Әкбар бабай, отырған жерінен ұңға сұлға қыранып. «Ұнығым» дегешкені абайлап алдым. «Арбада бабасы янында менім танышым Нұрғаянда отыра екен бет, көрмейді тұрғанмын». «Әз да нәрсе, ол пішенні қоян алдым, ол калхозны қытугіл міне қарт», деп жекірінді де сөгінірге кірішті Сафин. «Аны әйтесің екен», деп күрсініп қойды Әкбар бабай. «Кіші ішітсе кіші күлер, іптеш Сафин. Жәкі қайындылығындағы шықырдан, астына айымшақ болсын үшін, су шетіннен шабып алынған қияқ қына бит ол. Калхуз маллар ошамыда бит ана». «Астына айымыш, қияқ қына айымыш», деп хожа жекіреніп қойды. Әм күтмегенде ойламағанда, шыбыр қысы біле кезеніп, Әкбар бабайға сыздырып жібермесін мә? Біз тынсыз үнсіз қалдық. Еракілер жоу етіп қойды. Арба түрінде аяқларын бүкіліп, мұнарше тынышқына отырған бәләкей Нұрғаян, тірікіміш сыман секіріп тұрмасын мұшында. Секіріп те тұрды, тішлерін қысып, екі қолын едірқылап, шик шамасын юғалтқан түрәге таба атлығып қойды. «Тиесі болма, ұлы бит менен бабай», деген ауаз шықты аның тішләрі арасынан. Шул шақ бабасы тұтып қалмаса, Сафинның янына еш шексіз секіріп түшәшек, әм бойы жеткен қадарыл біріні қондырып талашақ еді ол. «Қаралы сен мұны, қаралы», деп кіне әйті алды Сафин бір мәл юғалып қалып. «Бұ қаян келген қалай әтеш тағы? Тиме бабайға, міне өсіп күні әжетем», деді де бабасының не арада қабарып, қызарып шыққан яңақ шетін сыпырыға кірішті Нұрғаян. Әкбар бабай тіптен шыққан таза әм жігерлік шейді. Өзін ренжетушіге жауап қайтарлығы бар. Әмма не хикмет, орынынан да қымшанмады ол, қызмады, таушын көтермеді, жекірінмеді. Бармақ ұшы білен өзіне келішіп тұрған мұйығын сыпырып қойды да, ғадатынша еплігіне дәшті колхоз рәйісіне. «Сіңа шуны әйтем, іпташ Сафин, халықны ренжетуің де шамадан ашты. Бір кеңешім бар, тиме балаларға. Ренжетмесін біздің балаларыны, ярай ма? Өзің де бет шушы жер үстінден ерісің». «Балалар емеш», деп ақырды тіге. «Әк алхоз мелкен кім қайғыртыр? Мен нәрсе, өзім үшін мәлі, ел үшін бет күн түн шабам. Партияның жан башына ет, сүт, жұмырқа әм ен жетіштіру бойынша Американы қуып жету, әм ұзып кету турындағы шақыруын кім тұрмышқа ашырыр, ә?» «Алайға кетсе, іпташ Сафин, мен де еліні яқлап 5 жыл соғышта еріп қайтқан кіші. Синең кебекләрдән балаларыбызны кыйнатыр өчен дип сугышмаган идек без. Сафин дәшмәде. Әллә үз гаебен аңлады, әллә башка әйтер сүз тапмады. Кинәт кенә тарантасына менеп басты да дилбегәсен капты. Ул гына да түгел, бер сәбәпсезгә шыбыркысы белән атының аркасына китереп сукты. Тоқтап торган жерден кискен кузгалып, жан фәрмән томырылып шабып китті. Сафин шыбыркысын баш ішында болғый-болғый басу қапқасынан шығып көзден де югалды. Әшәрілдік тауышы үзі көмілгәште байтаққына яңғырап іштіліп тұрдалы. Ит, сүт, йымырқа һәм йон жетештіруді де барыбір қуып тұтабыз, һәм узып китәбез шул Американы. Шул көннән башлап мин буш вакытым булдымы, жай чыгарып, гел Әкбәр бабайлар ишына тартыла торган булып киттем. Аларның күршеләрендә генә якын туганыбыз Зәйнәп түтәләр яши. Шуларга дип төшәм дә, капка төпләрендә Нургаян күренсә, аларга таба йөгерәм. Нургаян да түгел, Әкбәр бабайның атында инде минем ой. Ат өстендә йөрергә дигән теләк шамасыз зур иде шул. Әкбәр бабай сүзендә тора икән. Ул җиккән җирән алашага атлану бәхете әллә нигәдер булса да миңа да тәти торган иде. Ул елны кыш чамадан тыш карлы буранлы булды. Иләрне түбәләренә кадәр кар күмеп киткән чаклар була торган иде. Шана белән менеп, и түбәсеннән шанада шуганым хәтергә уелып калган. Шундый күз ачкысыз буранлы көннәрнең берендә, кичкырын, олы юллардан читтә, район үзәгеннән 25 чакрым ераклыкта булган авылыбызда хәбәр таралды. Председатель Сафин атында чаптырып барган кигә, шанасы шалулап китеп егылган да, муенын сындырган. Ауылда телефон эшләми, врач-фәлән юк. Гаиләсе дә безнең ауылга күчеп килмәгән иде. Ашыгыч ярдәм кирәк. Кишекмәстән район үзәгенә илтергә кирәк үзен. Кар буранда урман һәм таулар аша төн ката ерак юлга чыгу өчен берәүнең дә башы ике түгел. Ике көннең берендә әле теге ауылда, әле бу ауылда буранда адашып юлда катып үлүчеләр турындагы хәбәрләр ишетелеп кенә тора. Авыл совет рәисе и борын шәйереп дигәндәй үтләп караса да, Сафинны хастаханәгә илтергә алмышы табылмаган. Бу хәбәрне ишеткәч тә, Әкбәр бабай авыл совет ишеген үзе барып каккан. Үзем илтәм дигән ул. Атым җигелгән, шана башына корып шәм түшәдем, ике тылып алдым. Сафинны чыгарып яткырганнар. Тылыпларының берсен хастаның астына салган Әкбәр бабай, икенчесен өстенә япкан. Юлсыз, маяксыз урман кырларны күз ашкысыз буранда бер ялгызы кишеп, таң беленгән чакта Сафинны Мамадышның үзәк хастаханәсенә илтеп җиткергән Әкбәр карт. Авылның җилеген корыткан, үзенә кул күтәргән шундый явызны коткарам дип, әдәм үзе түгел, этендә урамга чыгармый торган төндә ерак юлга чыгу кирәк иде микән, диючеләр дә күп булган аңарга. Барыбыз да бер күк астында йөрибез, ул да кемнеңдер газиз баласы ич, дип җавап кайтарган Әкбәр бабай. Кадерле радио тыңлаучылар, сез язучы Ренат Мөхәммәдиевнең «Әкбәр бабай» дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Талгат Хаматшин укыды, режиссеры Рамил Хидиятулла.